Și vă rog, deschideți Scriptura la 1 Samuel, capitolul 7. Un mesaj conclusiv pentru sfârșit de an, pentru ultima duminică în 2013, dar și un reper duhovnicesc, spiritual, pentru timpul care ne stă înainte. Iată cuvântul Domnului, citim de la versetul 1 la versetul 12. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici, Domnul ne-a ajutat. Amin. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Zilele acestea am primit un e-mail, în e-mailul nostru de familie și o familie din Phoenix, Arizona, familia Todor, ne trimitea acest e-mail și am să vă citesc un scurt paragraf din acest e-mail. Anul 2013 se apropie cu pași înceți, dar sigur de final. Pentru noi a fost un an de lacrimi și de mângâiere, de prăbușiri sub cruce și de ridicări. Dacă nu era mâna cea bună a Domnului nostru, nu ajungeam niciodată să mai ridicăm pietre de aducere aminte, cum facem acum. Mesajul meu pentru seara aceasta se numește simplu Eben Ezer sau adevăratul plâns, adevăratul plâns. Și vom face, iubiții mei, o incursiune în această perioadă întunecată din istoria lui Israel și ne vom uita la câteva popasuri pe care Israel le face și la câteva momente în care Israel ajunge să plângă și ajunge să întâmpine tragedii și suferințe. Și felul în care Dumnezeu a găsit cu cale să schimbe această traiectorie, această direcție, acest destin al lui Israel, ca să ajungem la miezul acestui mesaj, și anume adevăratul plâns, plânsul pe care îl așteaptă Dumnezeu. Sigur că ne aflăm în perioada în care Israel e sub dominația filistenilor. Judecătorul lui Israel, Eli, este bătrân și familia lui nu urmează pe Domnul. Nu intrăm în detalii, noastră știți probabil sau puteți să găsiți în textele din capitolul 4, 5, 6, 7. Dar capitolul 4 spune că în Israel Domnul a ridicat un profet tânăr pe Samuel. Și Domnul era cu Samuel și niciun cuvânt al Domnului nu cădea la pământ, adică se împlinea cuvânt cu cuvânt. Parcă Israel a prins aripi, a prins curaj și spune, vestea aceasta a ajuns în tot Israelul și Israel a zis, acum să ne ridicăm, să mergem la război cu filistenii și să ne recâștigăm libertatea, să nu mai fim robi. Și textul spune că s-au adunat tabăra lui Israel, în capitolul 4, în 1 Samuel 4, spune că tabăra s-a adunat la Ebenezer. A fost o luptă grea și Israel a pierdut. Au fost 4.000 de morți. Câmpul acela de bătaie a fost presărat cu morți și presărat cu morminte. La o zi distanță, în silo și în toată țara, femeile rămase acasă și copiii mici și familii rămase fără tată sau fără feciori, au intrat în doliu și au intrat în plâns. A fost primul plâns la Ebenezer. Bătrânii s-au adunat acolo în tabără și au zis, cum am putut să pierdem? Noi am crezut că cuvântul Domnului e cu noi și că Israel are un val de trezire, de un val în sus. Suntem pe vârful valului. Dar bătrânii s-au sfătuit și au zis, credem noi că știm cum s-a întâmplat să avem o asemenea grea pierdere. N-a fost în tabără chivotul lui Dumnezeu. N-am avut prezența lui Dumnezeu. Trebuie să aducem lada aceea în care este vasul cu mană, în care este toiagul lui Aron și în care sunt tabele legii. Și în mod miraculos, în momentul în care chivotul e în tabără, prezența Domnului e în tabără și câștigăm. Și au zis, e bun sfatul, trimitem la Silo să vină și fiii lui Eli, Hofni și Fineas și reîncepem lupta. De data asta cu chivotul în mijlocul taberei. Au adus chivotul. Când a venit chivotul, un mare val de bucurie și de strigăte de bucurie. Filistenii au zis, ce se întâmplă? Doar au pierdut. Ei își făceau socoteala morților și își îngropau morții. Cum de strigă de bucurie? Au adus chivotul. Și au zis numai, citiți în capitolul 4. Zice, filistenii s-au îngrozit și a zis, Dumnezeu a venit în tabăra lor. E vai de noi, filistenilor! E vai de noi! Dumnezeu ăla care i-a scos din Egipt și care a făcut minuni în Egipt și a făcut minuni în deșert, Dumnezeu ăla a venit în tabără și acum e vai de noi! Fiți cu inima tare, filistenilor! Nu vă temeți! Să ne ajungem și noi robi, cum sunt ei nouă! Și Israel a crezut de data asta că problema e rezolvată. Cum a fost cuvântul dimineață, foarte bun cuvânt, din partea Domnului, că nu poți să-L ții pe Hristos în brațe dacă nu-L ai în inimă mai întâi. Că o ladă care o aduci și o ții în mijlocul adunării nu-ți rezolvă problema dacă nu ai în inima ta pe Hristos, pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. Și s-au încăierat din nou la Ebenezer și din nou Israel pierde de data asta 30.000 de morți. 30.000 de gropi, 30.000 de bărbați care cad în luptă, alți părinți, alți feciori, alte vise frânte. Și acum groaza e și mai mare, pentru că au luat chivotul, pentru că moare Hofni și Fineas, pentru că cel ce se duce la Silo și anunță pune toată cetatea în groază, Eli, când aude la 98 de ani, cade de pe scaunul lui, își frânge gâtul și moare pe loc. Iar una din urorile
lui când aude, se încovoaie și de naștere pruncului care stă gata să se nască, ea aude că și chivotul a fost luat, aude că marele judecător Elia a murit, aude că soțul ei a murit și zice, moașele pe lângă ea spuneau, bucură-te că ți s-a născut un băiat, trebuie să-i dai nume, trebuie să-i pui nume. Și ea zice, trăgând să moară, zice, numele pe care îl dăm este, nu mai este slavă. Icabod, Icabod, nu mai este slavă. Acum Israel este și mai îngrozit. Am crezut că aducem lada, am crezut că aducem chivotul și am rezolvat problema. Șapte luni călătorește chivotul pe la filisteni. La Asdod, la Gat, la Ecron și prin tot ținutul filistenilor, dintr-o cetate în alta, îi bântuie boala, îi bântuie moartea, îi bântuie niște bube care nu îi lăsa să aibă odihnă, nici măcar să poată sta pe un scaun. Și se îngrozesc acești filisteni și spun, nu se poate. Dumnezeul lui Israel e supărat pe noi, trebuie să facem ceva. Cheamă domnitorii, cheamă preoții lor, până la urmă zice, trimiteți chivotul înapoi la evrei. Faceți o căruță nouă-nouță, un car nou-nouț și cu două vaci care au viței. Țineți viței închiși și apoi urmați și fiți foarte atenți unde merge carul. Dacă acest car merge spre evrei, merge la Bet Shemesh și trece granița în zona Neftali, acolo, să știți că de la Domnul vine asta. Dacă vacile astea se învârt în cerc și vor să vină acasă la viței lor încuiați, atunci să știți că e o întâmplare, o pură întâmplare. Este un alt plâns, este un al treilea plâns. Primul plâns, 4.000 de morți. Al doilea plâns, 30.000 de morți. Al treilea plâns, plânsul filistenilor, pentru că peste tot unde mergea chivotul, aducea moarte și aducea suferință. Care nu mureau, erau loviți cu aceste bube. Și acum, ducându-se la Bet Shemesh, trecând granița în zona Neftali și oprindu-se în câmpia lui Iosua, oamenii din Bet Shemesh erau la secerat, s-au adunat, au început iarăși să strige și era o piatră acolo. Pe piatra aceea au pus chivotul, pe piatra aceea au pus darurile pe care le-au trimis filistenii, au adus jerfă din lemnele acelea, din carul acela, au făcut un foc și vacile acelea le-au jerfit și era bucurie mare de tot. Dar iarăși se întâmplă ceva. Pentru că oamenii nu înțeleg sfințenia lui Dumnezeu și nu înțeleg ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu. Și au fost vreo 70 de curioși care au zis, să vedem ce e în lada asta. Și toată bucuria se schimbă din nou în tragedie, din nou în plâns, din nou în lacrimi, 70 de morți. Curioșii aceia sunt pedepsiți cu moartea, se uită în ladă și mor, 70 de ei. Al patrulea, de fapt al cincilea plâns. Al patrulea plâns este aici la Bet Shemesh. Ce ne facem, spun ei? Să-i chemăm pe cei din zona Gad, din Kiriat Iarim, să ducă ei chivotul, că nu mai poate sta la noi. Vedeți, oamenii, în loc să-și pună viața în rânduială, în loc să se gândească cum să ne sfințim, cum să ne apropiem de Domnul, mai bine zic, duceți-l de aici. It's too much. Duceți-l. Și îl duc și îl pun în casa lui Abinadab. Și pe unul din feciori, pe Eliezer, îl sfințesc să fie preot, și stă chivotul în casă 20 de ani. Și acum vine adevăratul plâns. Adevăratul plâns. Zice cuvântul Scripturii că în Israel, după aproximativ 20 de ani, a venit un val din acela, cum cântă copiii noștri la worship. Vino Duhul Sfânt. Prezența ta, Duhul Sfânt. Fața ta, Doamne Iisuse, asta o vrem. Și de data asta textul din capitolul 7 spune peste tot Israelul a venit un dor după Dumnezeu. Și Israel a plâns după Domnul. Ăsta este adevăratul plâns. Plânsul după Domnul. Când ne ia plânsul după Domnul, când ne ia dorul după Domnul, când ne ia pasiunea asta, focul ăsta, când se aprinde focul ăsta, atunci poporul se adună, toți se adună împreună și merg la Samuel și spun, vrem într-adevăr să stăm în prezența Domnului. Trei lucruri despre adevăratul plâns, trei observații la textul nostru. Cum este într-adevăr când plângi după Domnul, când vine adevăratul plâns? Nu este plânsul celor 4.000 de morți, plânsul celor 30.000 de morți, plânsul din taberele și din cetățile filistenilor, nu este nici măcar plânsul de la Bet-Shemesh, a celor 70 de curioși, este altfel de plâns. Este plânsul după Domnul. Cum este plânsul acesta? În primul rând, textul spune că întâi de toate cei veniți au auzit aceste cuvinte de la Samuel. A zis Samuel, profetul, dacă într-adevăr vreți să vă întoarceți la Domnul, dacă într-adevăr vă pocăiți, începeți curățenia, începeți radical să scoateți afară Baalii, Astarteele, tot ce-i fals, idolatria, închinarea falsă, tot, absolut, faceți curățenie pentru Domnul, pentru că plânsul pentru Domnul este plânsul pocăinței. Primul semn că plângi pentru Domnul este plânsul pocăinței. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Este o rugăciune antică, este o rugăciune veche, dar care te face într-adevăr să stai mereu într-un duh de pocăință, într-un duh de cercetare. Și Samuel asta spune, vreți într-adevăr să vă pocăiți, vă duceți acasă și faceți curățenie și apoi veniți. S-au dus acasă, au făcut curățenie, au scos Baali, au scos Astarteele, au scos altarele false, au făcut ordine în casele lor, în familiile lor și au venit înapoi. Și a zis Samuel, turnăm apă și apa aceasta turnată nu înseamnă altceva decât lacrimile pocăinței. Aducem o zi de post, stăm înaintea Domnului și tot Israelul a zis, am păcătuit înaintea Domnului, vrem să ne întoarcem, vrem să ne rededicăm lui Dumnezeu. Și al doilea semn, a doua observație la plânsul după Domnul, adevăratul plâns, Samuel a zis, zice, chiar vreți? Zice, trebuie să slujiți numai Domnului. Și aici vine cuvântul care profetic ni l-a dat Domnul și azi dimineață. Pasiunea pentru Domnul. Dedicarea pentru Domnul. Atunci când plânsul tău înseamnă că ți-e dor de Dumnezeu și numai de El și nu mai poți fără El. Nu te mai mulțumește nimic. It's a holy longing. Absolut nimic nu te satisface, absolut nimic nu te bucură, lucrurile le înțelegi cum sunt la locul lor, dar ție ți-e dor după Dumnezeu. Și ai o pasiune după Hristos, ai o pasiune după Dumnezeu și după sfințenia lui Dumnezeu. Când te scoală Domnul noaptea și dintr-o dată peste rugăciunea ta vine un plâns și nu știi de ce plângi. Și de fapt în plânsul acela auzi inima lui Dumnezeu care spune, mă doare inima că nu mai sunt sfinți în țara asta. Că nu mai sunt sfinți în adunări. Sunt pline adunările, unii au 20.000, alții au 30.000, alții își numără miile. Și inima lui Dumnezeu plânge pentru că sfinți sunt puțini. Zice Samuel, dacă vreți să slujiți, trebuie să slujiți numai și numai Domnului. Asta înseamnă adevăratul plâns. Este acest plâns după inima lui Dumnezeu. Plânsul pasiunii. Vreau, învățătorule, să-mi spui, a zis un fariseu, un cărturar, care este cea mai mare poruncă. Și Domnul a spus, Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este unul. Nu sunt doi, nu sunt trei, nu este nimic împărțit, El este totul, totul absolut. Nu că îl pui pe Domnul primul în inima ta, ca și cum Domnul e într-o competiție. Și dacă Domnul câștigă, îl punem pe podium și dăm medalia de aur. Nu este așa ceva în Biblie. Ci în Biblie este cu totul altă imagine. Hristos este totul în toți. Totul în toți. Și asta înseamnă că te iau o dragoste de Dumnezeu și te iau o pasiune de Dumnezeu și te iau un dor de sfințenia lui Dumnezeu și stai noaptea și plângi până când Dumnezeu își revarsă șecaina glorii, până când își revarsă mila și harul lui și puterea lui peste adunare. Dar asta înseamnă începe cu pocăință, începe cu reaprinderea pasiunii pentru El. Așa începe adevăratul plâns. Așa începe pregătirea pietrii de la Ebenezer. Spune Sfântul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, eu zice, fac un singur lucru. Sigur că vreau să mă fac asemenea lui, vreau să mă fac asemenea cu moartea lui, vreau să mă fac asemenea cu suferința lui, vreau să ajung la învierea din morți și pentru asta fac un singur lucru. Uitând ce este în spatele meu, mă arunc înainte, mă arunc spre țintă, omul unei singure pasiuni. Noi zicem, ce, Doamne? Păi asta e pentru Sfântul Pavel. Cine e ca Sfântul Pavel? Și el vine și zice, nu, gândul acesta să vă însuflețească pe toți. Vreau să vă cuprindă pe toți focul acesta. Vreau să vă cuprindă pe toți dorul acesta. Vreau 2014 să înceapă cu flacăra aceasta, cu pasiunea aceasta, cu dorul acesta. Vreau să nu mai fim serbezi. Cel mai trist este un creștin searbăd, un creștin apatic, un creștin care n-are pasiune. Păi ăla nu se bucură nici de lume, nu se bucură nici de adunare, nu se bucură nici de Hristos, nu se bucură de nimic. Se chinuie bietul de el. Ori ești total pentru Dumnezeu, ori nu ești. Adevăratul plâns înseamnă plânsul pocăinței, adevăratul plâns înseamnă plânsul pasiunii. Și apoi adevăratul plâns în al treilea rând înseamnă plânsul împăcării sau plânsul păcii. Vrem să avem pace, filistenii încă mai bântuie, filistenii încă vor război. Samuel, roagă-te pentru noi și Samuel le spune, dacă vă pocăiți, dacă aveți inima toată pentru Domnul, atunci Domnul vă scapă de filisteni. Samuel, roagă-te pentru noi și Samuel zice, secretul biruinței este în altă parte. Ne trebuie un miel care să fie adus ca jertfă. Și în clipa când se aduce mielul ca jertfă, în clipa aceea Dumnezeu își deschide cerul, Dumnezeu tună din cer, Dumnezeu pune filistenii pe fugă, Dumnezeu intervine, Dumnezeu are putere să-i pună pe fugă pe toți filistenii datorită mielului care i-a adus ca jertfă. Și ce înseamnă asta dacă nu Golgota, dacă nu Hristos, dacă nu mielul lui Dumnezeu? Ce înseamnă asta dacă nu El ne-a împăcat cu Dumnezeu în trupul Lui? El din doi a făcut una și în trupul Lui a pus și a pironit pe cruce păcatele noastre ale tuturor și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta dacă nu pacea lui Hristos și prezența lui Hristos? Pentru că plânsul acesta înseamnă plânsul pocăinței, plânsul pasiunii și plânsul păcii. Pacea lui Dumnezeu, pacea lui Hristos, împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea în Hristos. Pacea aceasta pe care o dă El și pe care o aduce El este foarte, foarte, foarte important să înțelegem lucrurile acestea. În Apocalipsa 12 cu 11 ni se spune, da, l-au biruit. Dar prin ce l-au biruit? Au avut niște arme mortale, un echipament extraordinar, au avut ceva laser, ceva nemaivăzut? Nu, știți cum l-au biruit? Simplu. L-au biruit prin sângele mielului. Prin sângele mielului. Apoi, au avut o mărturie și o mărturisire când au spus, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Dar ce înseamnă asta? O vorbă frumoasă? Nu. Înseamnă totală lepădare de sine. Nu și-au iubit viața până la moarte. Asta înseamnă. Asta înseamnă rededicare. Asta înseamnă pasiunea totală. Asta înseamnă când un tânăr rabin se ridică în Nazaret și ia sulul cărții și spune, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns. Citește din profetul Isaia 61, versetele 1 și 3. Și spune, Dumnezeu are un vis, Dumnezeu are un dor. Dumnezeu vrea pace, vrea împăcare. Și tânărul rabin se ridică, ia sulul cărții și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Astăzi, ce am citit din Isaia, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Asta înseamnă că la Ebenezer nu sunt numai morminte, la Ebenezer nu sunt numai morți, la Ebenezer nu este numai plâns și văicăreală și bocet, ci este biruință. Este biruință la Ebenezer, pentru că Ebenezer înseamnă Hristos. Hristos născut, Hristos răstignit, Hristos îngropat, Hristos înviat, Hristos înălțat, Hristos în noi, nădejdea slavei, Hristos totul în toți. Asta înseamnă Ebenezer. Acum, la sfârșit de an, e timpul ca tu să te duci acasă, să faci ordine, să scoți balii, să scoți arstarteele, să-ți aduni copilașii, să-ți aduni soția și pe toți cei dragi, bătrâni, tineri, toată familia, să o aduni acolo și să spui: e vremea să vărsăm apă înaintea Domnului, să plângem plânsul pocăinței și să se reaprindă pasiunea pentru Dumnezeu. Și e vremea să facem pace cu Dumnezeu și pace unii cu alții. E vremea să ridicăm un Ebenezer acum și aici. Pentru că Ebenezer is a redemption story. S-ar putea să zici: o, Ebenezer, mi-aduc aminte, acolo m-au bătut ăia. O, Ebenezer, m-au bătut ăia alți. O, Ebenezer, păi ne-au luat chivotul, păi ce s-a întâmplat, păi numai tragedii, numai necazuri. Mi-aduc aminte, ăsta e Ebenezer. Nu, 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 Ebenezer e mielul jertfit. Și când mielul e jertfit și când tu înțelegi asta și când tu te rededici lui Dumnezeu, atunci în familia ta, în viața ta, în casa ta, în comunitatea noastră, în biserica noastră, vine Duhul lui Dumnezeu și restaurează toate lucrurile și tu ridici altă piatră și spui: Ebenezer. Ebenezer. Asta înseamnă când piatra de la mormânt, spuneau femeile, cine ne-o va da la o parte? Ne gândim la morminte, ne gândim la pietre și Dumnezeu vine și spune printr-un tânăr grădinar: femeie, de ce plângi? Am luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. O, plânsul acela s-a schimbat. Plânsul acela nu mai există, pentru că nu l-a luat nimeni și nu l-a ascuns nicăieri. El este viu, a înviat. Învierea lui a dat piatra la o parte, piatra de morminte, și a ridicat altă piatră. Ebenezer, Dumnezeu este cu noi. Știți care au fost ultimele cuvinte ale lui John Wesley? Mișcarea de sfințire care stă la baza trezirii penticostale, o adevărată trezire penticostală are la bază sfințirea. Și John Wesley, când a murit, ultimele lui cuvinte a zis: "The best thing of all is that God is with us." Cel mai bun lucru, cel mai mare lucru dintre toate este că Dumnezeu e Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi, a fost cu noi în 2013, va fi cu noi în 2014, va fi cu noi până la capătul și la sfârșitul existenței. Dar trebuie să ridicăm Ebenezer, să ridicăm o piatră. Ce piatră ridici la sfârșitul 2013? Ce piatră ridici în casa ta, în familia ta, în viața ta? Ce piatră ridici? Piatră de mormânt, piatră de văicăreală, piatră de tristețe, de durere, de îndurerare? Ce piatră ridici? Ridică, datorită jertfei din Golgota, piatra Ebenezer. Domnul este cu noi și până aici Domnul ne-a ajutat. Până aici Domnul ne-a ajutat. Dacă te duci însă cele Brașov, găsești în centrul orășelului acela de munte o inscripție de la... Și un citat din Nicolae Iorga. Citatul spune pe acel monument, spune așa, zice: cele mai frumoase amintiri sunt cele legate de suferința noastră biruitoare. Suferința noastră, dragii noștri, este una biruitoare datorită lui Hristos. Datorită mielului, datorită învierii, datorită biruinței, datorită Duhului Sfânt, datorită lui Dumnezeu, nu datorită noastră și nouă, ci datorită Lui. Când familia Todor trimitea e-mailul, nu v-am spus, dar am lăsat pentru final. Anul acesta, ei au început anul cu primul lor copil, un copil, David. Am fost la mormântarea acelui copil, un copil aproape de 20 de ani, care a murit în accident de mașină. peste câteva luni, tatăl lui, Daniel, a plecat la Domnul. Un mormânt în ianuarie și alt mormânt în iunie. Și în decembrie, auziți ce spune familia asta. Dacă nu era mâna cea bună a Domnului nostru, nu ajungeam niciodată să mai ridicăm pietre de aducere aminte, cum facem acum. Harul lui ne-a sprijinit. Pe piatra de aducere aminte a anului scriem toată familia Todor, Eben Ezer, piatră de ajutor. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Simona, Filip, Leia și Grace Adora. O familie care și-a pierdut copilul în luna ianuarie și care și-a pierdut soțul în luna iunie. Dar în luna decembrie a decis să ridice piatra pe care scrie Ebenezer. Ebenezer. Despărțirile sunt temporare, plecările sunt temporare, pregătirile trebuie să fie permanente, iar noi trebuie să ridicăm pietre de aducere aminte. Acum e rândul tău, acum e rândul meu. La sfârșit de an 2013, ce piatră ridic? Păi m-a supărat, păi m-a jignit, păi mi-a făcut, păi sunt înfrânt. Da, încă ești la un Ebenezer cu 4.000 de morți, ești la al doilea Ebenezer cu 30.000 de morți, ești încă bântuind prin taberele și prin cetățile filistenilor, ești poate la Betșemeș de o simplă curiozitate în care nu înțelegi sfințenia lui Dumnezeu. E timpul să te uiți la altar, la miel, la jertfă. E timpul să te uiți la Hristos. E timpul să înțelegi că adevăratul plâns înseamnă plânsul pocăinței, înseamnă plânsul pasiunii pentru Dumnezeu și înseamnă plânsul păcii. Haideți să ne ridicăm. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să-i spunem Domnului în seara aceasta, Doamne, mergem acasă și facem ordine. Pentru că nu vrem, uitându-ne la Ebenezer, să vedem pietre de mormânt. La Ebenezer trebuie să fie pietre de biruință, pietre de izbăvire, pietre de aducere aminte de biruințele Domnului. Sigur, e o școală. Păi am crezut că dacă se ridică Samuel, în spatele lui ne punem și câștigăm. Am crezut că dacă aducem lada, în spatele ei ne punem și câștigăm. Am crezut că de curioși ne uităm și o să fie totul ok și sărbătoarea continuă. Nu. Trebuie plânsul pocăinței. Trebuie plânsul pasiunii și trebuie plânsul împăcării. Când plângi de bucurie, când plângi de bucurie că te-ai împăcat cu Dumnezeu și nu prin meritele tale, ci prin meritele mielului, prin meritele lui Iisus Hristos. Nu e timpul oare să ridici o piatră, nu e timpul oare să scrii pe ea. Dacă familia Todor a putut să scrie după două morminte, după două mormântări atât de tragice și de grave cum au fost cele de anul ăsta, copilul din ianuarie și soțul din iunie, și totuși să scrie Ebenezer, tu ce scrii? Tu ce scrii? Te lași cuprins de amărăciune? Te lași cuprins de necredință? Te lași cuprins de îndoială? Te lași cuprins de neputință? Te lași cuprins de alte înfrângeri? Nu, nu te lăsa. Uită-te la miel. Uită-te la Golgota, uită-te la mormântul gol, uită-te că cineva a dat deja piatra la o parte, uită-te că cel care a înviat este mielul lui Dumnezeu, care te ridică, care te ajută, care te îmbărbătează, care te vindecă, care îți dă har încă un an și încă o zi. Ne rugăm cu toții și lăsăm să ne vorbească Dumnezeu și spunem, Doamne, începem cu pocăință, reaprinde pasiune. Împacă-ne cu Dumnezeu. Dacă este cineva aici care nu s-a împăcat încă cu Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu în seara asta. Acum. Nu pleca acasă neîmpăcat. Nu pleca acasă cu inima goală. Nu pleca acasă având deasupra ta umbra unei pietre de mormânt. La Ebenezer e o altă piatră. Până aici Domnul ne-a ajutat. Aceea e piatră. Ridic-o aceea. Scrie pe ea biruință. Scrie pe ea mulțumire. Mergeam acasă cu soția în zilele acestea și pe strada noastră, ca niciodată, erau niște oameni care căutau în garbage bins, căutau în canurile de garbage.
Și parcă dintr-o dată pe amândoi ne-a cuprins un plâns. Și am zis, Doamne, cu ce suntem noi mai buni? Cu ce suntem noi mai buni decât oamenii ăștia? Ne-ai dat așa de mult. Avem mai mult decât ne trebuie. Am fost și am vizitat-o pe sora Cheța zilele acestea cu soția. Ne-am dus să o vizităm și a zis, fratele Vasile zice, frate Dorin, ce minune! Când am văzut-o că își ridică mâna aia care a fost paralizată, am zis, ce minune! Cum adică îți ridici o mână și e o minune? Și noi punem încă un picior și nu vedem minunea. Și noi ridicăm încă o mână și nu vedem minunea. Și avem sănătate și nu vedem minunea. Haideți să vedem Golgota, haideți să vedem mielul, haideți să vedem jertfa, haideți să vedem că trebuie să ridicăm piatra numită Ebenezer. Domnul ne-a ajutat, Domnul este cu noi, Domnul este cu tine. Sigur că te trece printr-o școală, sigur că trebuie să înveți lecția sfințeniei și a pocăinței, dar Domnul nu te lasă, nu te lasă Dumnezeu, pentru că El este adevăratul Ebenezer. Până aici Domnul ne-a ajutat. Ne rugăm cu toți împreună.